Изминатото лето Македонија доби две покани. Едната од Европската Унија. Поканата државата да ги почне преговорите во јуни 2019 година, но откако ќе следи целосно спроведување на спогодбата со Грција. Втората од самитот на НАТО во јули е поканата Македонија да стане 30-та членка на Евроатланскиот сојуз. Но откако ќе се имплементира македонско-грчката спогодба. Почетокот на овие процеси тргнува од едно место. Референдумот од 30 септември. Во меѓувреме, докаде е Македонија со реформите?
Во едноставен речник, патот до НАТО е краток од оптимална една година, доколку се имплементира македонско-грчката спогодба. Меѓутоа, тој до Европската Унија е подолг, полн со прилагодувања, при тоа никој не се дрзнува да прогнозира колку би траел. Или НАТО е трка со пречки од 100 метри, додека тој со ЕУ е маратон. Ова се одговорите од долгогодишните проследувачи на процесот на евроатланската интеграција на Македонија, за која се определило мнозинството граѓани. Во октомври, официјално Европската комисија го почнува така наречениот скрининг процес во Македонија, која е техничка операција за подготовка на почеток на преговорите со земјите кандидатки. Скринингот ги подготвува кандидатките за преговори, но од друга страна и дава слика на Европската комисија за степенот на подготвеност на земјата кандидат. Македонија е ветеран во преговорите. Ако се суди според првиот датум кога добила статус на кандидат во 2005, но ќе биде добро ако во пристапувањето кон ЕУ влезе во групата на Србија и Црнагора. Вака размислува Симонида Кацарска од Институтот за европска политика.
Тој процес Република Македонија го чекаше веќе долго време, значи барем од 2009 година, и покажува ново ниво на посветеност на Европската комисија и европските институции во на проширувањето и специфично на Република Македонија. Меѓутоа мора да бидеме свесни дека и доколку во најдобро сценарио ние навистина би започнале преговорите следната година, процесот на пристапување понатаму е доста долг и ќе бара многу внатрешни реформи кои што би ја довела Република Македонија до исполнување на критериумите за да може да биде земја членка.
Оценува Кацарска. Според неа, ова придвижување следеше по години на стагнација и замрзнати преговори, особено во периодот 2015-2017 година, поради нерешениот спор за името со Грција. Договорот со Бугарија и спогодбата со Грција направи значајно придвижување, но ЕУ испорача неколку услови и датум за започнување на преговори во јуни 2019 година. Тоа се целосна имплементација на договорот со Грција и спроведување на реформите во судството, тајните служби и јавната администрација и зајакнување на борбата против корупцијата.
На краткорочен план Европската Унија го очекува од нас до април, покрај самиот договор, спроведувањето на договорот, е одржливо досие на постигнувања во однос на корупцијата и доволно досие на постигнување на реформите во правосудството и јавната администрација, за да можеме во јуни некаде да добиеме одлука за почеток на преговорите, кои што формално би започнале некаде крајот на 2019 година.
Вели Кацарска од ЕПИ. Пред да се случат овие процеси, Европската комисија нотира евидентен напредок во 2017 година, една година откако забележа дека Македонија е заробена држава. Андреја Стојковски, кој е долгогодишен проследувач на македонската евроатланска интеграција, смета дека има забележителен раст во повеќе области, вклучувајќи ја и демократизацијата на општеството.
Сме во процес кој што нас ја не натера да бидеме подобри. Забелешките во однос на корупција се дека, освен основните случаи кои што специјалното јавно обвинителство ги отпочна, не се случи ништо повеќе. Тие отворија уште неколку дополнителни истраги, меѓутоа не се знае што ќе се случи со истрагите. Не се знае што ќе се случи со прислушуваните материјали. Дали истите ќе ги преземе јавното обвинителство? Дали ќе продолжи да се работи понатаму на овие материјали, на прислушуваните материјали, да се прават нови истраги и да се справуваме со злоупотребите кои што биле направени во минатото?
Смета Стојковски. Тој подсетува дека ЕУ очекува да имаме подобрено законодавство. Со месеци нема антикорупцијска комисија, а во јавноста излегоа нови скандали во кои се инволвирани представници на власта. Факт е, вели Стојковски, дека ниједна власт не е имуна на корупција и скандали.
Ако Македонија ги отпочне преговорите, а ќе ги отпочне преговорите со Европската Унија, преговорите се најдобриот механизам кој што создава најголем притисок врз владата, врз целата држава, за усогласување со политиките и стандардите на Европската Унија.
Изјави Стојковски. Пристапувањето кон ЕУ и НАТО нема да се случи автоматски, туку е тоа маса на реформи, а државата се притвора во градилиште во доменот на економијата, финансиите, владењето на правото, безбедносните сили и слободата на медиумите. Ваков е сликовитиот опис на поранешниот македонски амбасадор во НАТО во Брисел Нано Ружин, но за тоа да се случи, вели, првиот чекор е успешен референдум и стапување на сила на спогодбата со Грција.
Процедурата на прием не е како, например, да ве примат, не знам, во Друштво на филателисти на Македонија или во некој спортски клуб. Процес, еден процес. Процес затоа што треба да се изгради системот на шифрирани пораки, разговори, контакти. Тоа е најсилната институција политичко-безбедносна во светот. Треба форми на соработка, на кој начин треба нови дипломати и во цивилниот, меѓутоа и во војниот сектор. Треба, значи, многу работи треба, а тоа бара време најмалку една година. И затоа мислам дека тоа можеме да оцениме како брз прием.
Вели Ружин, поддршката за НАТО приемот кај македонските граѓани останува стандардно висока. Последните податоци на Меѓународниот републикански институт ИРИ од август годинава покажува дека 77% од испитаниците се за влез на Македонија во НАТО. Евроатланскиот сојуз обединува 29 земји членки со 900 милиони жители. Во овие 69 години од постоењето на сојузот немало војна меѓу земјите членки, сумира професорот Горан Коевски.
Ниту една земја членка на НАТО не се распаднала или со жагонот на спортскиот јазик, ниту една земја не испаднала од првата лига и покрај тоа што понекогаш лошо играла. Има тековна дебата во рамки на НАТО, кои се за проширување и против проширување. Тие што се за проширување велат дека и малите земји можат да придонесат кон глобалната безбедност, што поради географската локација. Црна Гора, например, што поради регионалните искуства во справување со кризни ситуации.
Великоевски. Македонија е пред значена одлука, детерминирана од една голема граѓанска со референдумското изјаснување. Ексамбасадорот Ружин оценува дека од тоа дали ќе биде спроведена спогодбата со Грција зависи позитивното или негативното сценарио за Македонија. Негативното сценарио, според него, ќе донесе изолирана Македонија.
Не само изолирана, туку ќе бидеме третирани како посебна држава која што едноставно нема капацитет, не го сака НАТО. Не ја сака Европската Унија, држава која што ќе ја заборават. Тогаш можни се разни политички манипулации, авторитарни режими, забрана, апсење, политички процеси, медиумски мрак, влијање на странски сили. Но не членството се отвара простор за други сили кои имаат одредени геополитички и геоекономски интереси.
Оценува Ружин. Ова се и пораките на бројни државници кои изминативе денови ја посетија Македонија, но сепак на крај, крајниот збор ќе го имаат граѓаните на референдумот.